Na začiatku školského roka sa šiestakov na hodinách náboženstva zvyknem pýtať, či si myslia, že Biblia je jeden príbeh, alebo či to je mnoho príbehov. Väčšinou na to prídu, že na Bibliu sa dá pozrieť ako na jeden príbeh. A ten príbeh sa začína zápletkou, ktorá je hneď na začiatku, v 3. kapitole Biblie. Dnes sme ju už čítali. Adam s Evou sa nechajú zlákať vidinou získania takej múdrosti, ako bude mať Boh. Had ich oklame a oni tým porušia Boží príkaz. Hospodin im vymenúva dôsledky tohto skutku, tohto hriechu, ktorý všetci traja vlastne urobili. Ale uprostred vymenovania tých negatívnych dôsledkov toho trestu Hospodin hovorí svoje prvé zasľúbenie, ktoré v Biblii máme. A hovorí, jedného dňa sa narodí človeku potomok, ktorý háda zničí, ktorý porazí tento symbol zla, hriechu a smrti. A zvyšok Biblie čakáme, kedy ten potomok príde. Kto ním bude? Ako sa to celé stane? Po Adamovi prejde minimálne 19 generácií, keď nastupuje na scénu Abram. Boh mu dá neskôr meno Abraham a ja budem pre zjednodušenie používať toto meno celý čas. A keď zo šiestakmi otvárame tému o Abrahamovi, tak im dávam takú hádanku. Majú na tabuli vylúštiť tajničku, ktorej výsledkom je slovo zasľúbenie. Zasľúbenie je také špeciálne slovo, ktoré stará zmluva vôbec nepozná. Pretože v hebrejčine neexistuje slovo sľub alebo zasľúbenie. Keď chce hebrejčina povedať, že Boh sľúbil, tak povie len Boh povedal. Použije výraz slovo. Nepotrebuje silnejší výraz, pretože ak Boh niečo povie, tak už to je tak hodnoverné a pravdivé, že to úplne stačí. Ale nová zmluva, keď hovorí o týchto slovách, ktoré Hospodin povedal Abrahamovi, ďalším patriarchom Mojžišovi, Dávidovi, tak používa slovo zasľúbenie. A toto zasľúbenie sa väčšinou týka proroctva o tom potomkovi, ktorý zničí hada, alebo my už vieme, že je to Ježiš Kristus. Poďme naspäť k Abrahamovi. Kto to bol? Abraham bol muž, ktorý pochádzal z Mezopotámie, z juhovýchodnej časti Mezopotámie, z mesta Úr. Bolo to mesto, ktoré bolo moderné, vyspelé a ľudia tam uctievali rôzne božstva, či už to boli bohovia prírody, nejakých prírodných javov, alebo bohovia planét. Archeológovia našli v tomto meste zvyšky chrámu, v ktorom sa uctieval boh mesiaca. Aj Abrahamov otec uctieval takéto božstva. Hovorí nám o tom kniha Jozue, že Abrahamov otec, Terach, uctieval cudzích bohov alebo modly. A preto je veľmi zaujímavé, že Abraham napriek tomu, že sa o Bohu, Hospodinovi nikdy od nikoho neučil, ani o ňom nepočul, keď ho Boh oslovuje, tak on vie, že je to Boh. Boh si asi vybral takú formu, tak sa mu zjavil, že Abraham uveril, že toto je Boh. Že ten, kto k nemu hovorí, je hodnoverný Boh. A rozhodol sa mu uveriť. Čo bolo to zasľúbenie, ktoré mu dal? Už sme ho tu niekoľkokrát počuli v rôznych obmenách. Ale aj tak ho zopakujem. Hovorí mu, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. To je v Genesis 12.1.3. Ten sľub obsahuje tri základné také piliere, alebo tri sľuby. Prvé je, Hospodin ti dá krajinu. Dostaneš krajinu, dostaneš zem, v ktorej budeš môcť žiť. To druhé, budeš mať potomkov. Abraham nemal ani jedno jediné dieťa, aj keď mal 75 rokov. Budeš mať toľko potomkov, že ich bude ako hviezd na nebi. Na tom mieste, kde mu to hovoril, dočítala som sa, že bolo možné na oblohe vidieť asi 8000 hviezd. Ale potom to prirovnal k prachu na zemi alebo k piesku na morskom brehu a to sa už spočítať nedá. A tretí sľub, to je požehnanie, ktoré Boh sľúbil nielen týmto potomkom, ale aj ďalším národom, ktorí mali byť požehnaní cez ten jeden národ z Abraháma. Požehnanie je niečo dobré. Je to dobrý dar od Hospodina. Je to opak toho, čo prinášal had alebo Satan, opak zla. V starej zmluve je požehnaním väčšinou myslené niečo materiálne, také materiálne dobro a šťastie a blahobyt. Ale v novej zmluve je požehnanie spojené s tým, čo nám priniesol Ježiš Kristus svojou obeťou. A bolo súčasťou toho zasľúbenia nejaká podmienka? Mal Abraham niečo špeciálne urobiť, aby sa zasľúbenie splnilo? Je to vlastne veľmi jednoduché, čo mal spraviť. Mal len odísť zo svojej krajiny, odísť zo svojej rodiny, od všetkých príbuzných a nasledovať Boha tam, kde mu ukáže. Nič viac. Tak poďme sa pozrieť, ako sa mu to darilo. A skúsim ešte raz zhrnúť jeho príbeh, ktorý je napísaný asi v 10 kapitolách, ak ten príbeh končí splnením zasľúbenia a narodením toho potomka. Prebehne asi 25 rokov a uprostred toho Boh asi 6 alebo 7 krát to zasľúbenie opakuje. A pridáva k nemu ďalšie a ďalšie detaily alebo niečo konkrétnejšie. Takže Abraham odchádza z chaldejského Úru, ide so svojim otcom Terachom, so svojou ženou Sárou a so svojím synovcom Lótom. Okrem toho s nimi ale ide ešte množstvo ďalších ľudí, ktorí patria do tej širšej rodiny alebo kmeňa. Keďže sme v dobe patriarchov, tak oni nežili v maličkých rodinkách ako jednotlivci, ale Terach, Abraham, Lót boli bohatí muži, vodcovia kmeňa. A odchádzajú teda s celým svojim majetkom, odchádzajú so svojimi stádami zvierat a putujú asi 1000 kilometrov do Charanu. Tam sa usadia, otec Terach zomiera a Boh znovu oslovuje Abraháma. Abraham, poď za mnou, ukážem ti krajinu, do ktorej pôjdeš, budeš mať veľa potomkov, požehnám ťa. Abraham ide, berie synovca Lóta, ženu Sáru a všetkých ostatných. Prejdú asi 600 kilometrov do Kanánu a tam po nejakom čase vypukne hlad. To je pomerne dôležitá informácia. V Kanáne sa obdobia hladu občas vyskytovali. A keď je hlad, Abraham berie synovca Lóta, ženu Sáru, všetkých ostatných, všetky stáda, sťahuje sa do Egypta. V Egypte použije takú zvláštnu informáciu, ktorá sa nám úplne nebude pozdávať. Povie o svojej žene, že to je len jeho sestra. V skutočnosti ona bola jeho nevlastná sestra, ale zároveň bola jeho manželka a preto nejaký muž iný na ňu nemohol mať nárok, nemohol si ju zobrať za ženu. Lenže Abraham sa bojí, že keď ju uvidia, bola krásna, aj keď mala 64-65 rokov, stále bola taká krásna, že on sa bál, že ho kvôli tomu, že ju budú chcieť získať, jeho zabijú. Ale on má byť predsa dedičom zasľúbenia, veľkého sľubu, ktorý mu dal Boh. Dvakrát použije túto informáciu, takú polopravdivú, a Boh dvakrát zasiahne, zachraňuje Sáru, zachraňuje ich manželstvo. Potom sa vrátia do Kanánu, zase s Lótom, Sárou, všetkými ostatnými. A v Kanáne už sú takí majetní, aj Abraham a Lót majú toľko stád, že sa začínajú pastieri hádať na ich pasienkoch. A Abraham sa rozhodne, musíme sa rozdeliť. Lót, vyber si z celej tejto krajiny časť, ktorá sa ti bude viac páčiť, ja sa prispôsobím. Lót si vyberá tú najúrodnejšiu časť. Vyberá si údolie Jordánu a hovorí, že to je zavlažované ako Hospodinova záhrada. Je ako Egypt. Tam budem žiť. Abraham povie dobre, jemu zostáva tá druhá časť, časť krajiny, ktorá je závislá od dažďa. Podnebie, ktoré v Kanáne je, má dve ročné obdobia. V lete je sucho, neprší, je horúco, v zime prší, v novembri zasejú osivo, spadne prvý dážď, 75% zrážok spadne od novembra do februára a potom v marci a apríli potrebujú ešte neskorý dážď, aby tie rastlinky ešte dorástli a počkali až do žatvy, ktorá už bude v tom období sucha. Ak dážď nepríde, prichádza hlad, pretože sa neurodí úroda. Tá krajina je závislá od dažďa, respektíve závislá od Hospodinovho požehnania. Túto krajinu Abraham dedí. Až keď odchádza od neho Lót, tak Hospodin mu hovorí, teraz sa pozri na sever, na juh, na východ, na západ, toto je krajina, ktorú ti dávam. Až teraz konkretizuje a ukazuje mu, čo tá krajina bude. Potomkov ale stále nemajú. Abraham so Sárou sú bezdetní. Už ubehlo 10 rokov od prvého zasľúbenia, keď mal Abraham 75. A tak pristupujú k riešeniam, ktoré sú typické pre kultúru, z ktorej pochádzajú. V Mezopotámii, v meste Nuzi, sa našli znovu také archeologické vykopávky, písomné záznamy, tabuľky, na ktorých sú opísané zvyky a obyčaje, ktoré používal aj Abraham. Keďže nemal dedičov, ako bohatý patriarcha dediča potreboval, mohol urobiť dedičom svojho verného sluhu. A on sa aj rozhodol a čítame v 15. kapitole, že urobil dedičom Damašského Eliezera. A Hospodina sa pýta, toto bude môj dedič? Prečo som stále bezdetný? Čo mi chceš dať? Nejako to zasľúbenie stále nefunguje. A Boh hovorí, nie, nie, to nebude Damašský Eliezer, to nebude tvoj potomok, tvoj potomok vyjde z teba. V ďalšej kapitole čítame, že Abraham so Sárou sa dohodnú, že Sára dá otrokyňu Abrahamovi a on bude mať syna z nej. Takže sa narodí Izmael, dávajú mu meno, ktoré znamená Hospodin počuje, alebo Hospodin počul. Ako keby toto bolo naplnenie zasľúbenia. Ale Boh hovorí v ďalšej kapitole. Abraham, ani toto nie je ten potomok. Tým potomkom, z ktorého vznikne ten národ, cez ktorý požehnám ostatné národy, ten sa narodí Sáre. A keď to Hospodin hovorí, Abraham má 99 rokov, Sára má 90, tak to znie ako nezmysel. Preto sa Sára zasmeje, pretože už je tak stará, že je biologicky nemožné, aby mala dieťa. Hospodin zachádza do úplnej krajnosti, takže musia veriť v nemožné. Celý ten príbeh, keď sa na neho pozrieme viac do hĺbky, je postavený na tom, že Boh zachádza do krajnosti. Chce od Abraháma, aby opustil všetko, čo pozná. Aby opustil svoj domov, mesto, v ktorom pravdepodobne mohol mať oveľa pohodlnejší život, ako ten, čo nasledoval. On putoval, kočoval, stále sa sťahoval, býval v stanoch, nikdy si nepostavil dom. Mal odísť zo svojej rodiny, zo svojho príbuzenstva, ktorí verili v iné božstva. Až keď opustil posledného príbuzného a zostala mu len manželka, až vtedy mu Boh dáva krajinu, v skutočnosti Abraham tú krajinu nikdy nevlastnil. Nikdy nebol jej majiteľom. Mal stále iba zasľúbenie, že jedného dňa tú krajinu dostanú jeho potomkovia. A potomstvo? Potomok sa im narodí až v čase, keď už to nie je možné. Krajinu, ktorú dostanú, je závislá od dažďa. Celé je to postavené na Abrahamovej viere. Zasľúbenie, ktoré Boh dal, bolo postavené na Božom konaní, nie na tom ľudskom. A ak rozmýšľame nad tým, ako sa Abraham zúčastnil prípravy cesty Bohu, to je ten názov tejto adventnej série, tak úplne najlepšie sa je zúčastnil, keď nerobil nič. Lebo ako náhle začal robiť svojim ľudským spôsobom, tak Boh ho znovu napravil a išiel podľa svojho plánu. A to je veľmi zaujímavé. Čo sa môžeme od Abrahama naučiť? Abraham sa musel vzdať niektorých svojich ľudských riešení a predstav o tom, ako sa veci udejú. Musel zanechať to, čo poznal, čo bolo pre neho zvykom, aby mohol vierou dostať to, čo nemohol dostať inak. Možno aj v našich životoch sú nejaké podobné veci. Možno je niečo, čo by sme aj my mali zanechať alebo opustiť. Možno sú to nejaké aktivity, ktoré nás neprivádzajú k zmyslu plnosti. Možno sú to niektoré zvyky alebo postoje, ktoré máme voči ľuďom. Možno sú to myšlienky, ktorým dovolíme blúdiť v našej mysli, keď je ťažko. A namiesto toho sú veci, ktoré sa dá len veriť. Niekedy sa možno až príliš snažíme podávať nejaký výkon a dokázať, že sme hodnotní, že sme dosť dobrí, alebo že sme hodní milovania. Ale my možno nepotrebujeme podávať ten výkon. Možno aj to sú veci, ktoré môžeme zanechať a môžeme sa zastaviť a rozmýšľať nad tým, čo je to, čomu môžem veriť, čo už mám, kým už som v Bohu. Možno sa potrebujeme stíšiť pred Bohom a rozmýšľať nad tým, kým je On. Kým je On a kým môže byť On v mojom živote. A kto je Ježiš Kristus, ktorý sa na Vianoce narodil a na Veľkú noc zomrel za naše hriechy, aby sme my mohli mať vzťah s Bohom. Tak nech je Abraham pre nás povzbudením a inšpiráciou. Amen.